Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, evo kratke najave. Govorit ćemo o svetski poznatom piscu Haoriju Murakamiju. Govorit ćemo o knjizi koja je sinoć predstavljena. Autor je Miroslav Maksimović. Na Fakultetu muzičkih umetnosti održana su dva predavanja i to smo zabeležili. Predstavljena je knjiga Vlaste Mladenovića, također smo to zabeležili. A u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić počinje treće međunarodno trijenale grafike. Naš drugi deo emisije od 16 časova, Maske, tematski blok posvećen pozorištu, ima dva gosta. Jedan je Uroš Jakovljević, mladi glumac, član Atelja 212. On je nedavno imao premijeru i to je povod za razgovor, a drugi gost je Snežana Trišić, rediteljka koja je potpisala režiju predstave Richard III, koja je u ponedeljak premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije.
Door.
Knjiga jednog od najpoznatijih svetskih pisaca, Harukija Murakamija, o čemu govorim kad govorim o trčanju, u izdanju Geopoetike, sinoć je predstavljena domaćoj javnosti u prodavnici koja se bavi prodajom opreme za trčanje. Neuobičajeno mesto, ali i tekako u vezi sa temom kojom se bavi Murakami. Prilog Dragana Kovačević.
Geopoetika je u nizu knjiga proslavljenog japanskog autora Haruki Murakamija po prvi put objavila još jednu njegovu knjigu na srpskom jeziku, o čemu govorim kad govorim o trčanju, i na taj način čitalačkoj publici predstavila misli čuvenog pisca koji na nesvakidašnji način piše o sebi, o svojim životnim principima i nekim ličnim lekcijama koje naučio trčeći. Iako knjiga ovog pisca i pasioniranog trkača sadrži opise trčanja maratona i ultramaratona, kao i pripreme za trke, tempiranje forme i podatak o omiljenoj marki patika, ipak je ovo pre svega knjiga o vezi trčanja i pisanja, što je razlikuje od svih njegovih knjiga do sada objavljenih na našem jeziku. Slušamo Jasnu Novaku Sibinović, izvršnu urednicu iz Zavrčkoj kući Geopoetika.
Vrlo je važno da se knjiga ne prevodi sa posrednog jezika. Ovo ponavljamo zato što izdavači u regionu Harukija Murakamija objavljuju sa, odnosno prevode sa posrednog jezika. Ova knjiga je takođe vrlo specifična po tome što, za razliku od mnogih drugih stranih izdanja, je bogato ilustrovana kolor fotografijama koje je zabranjeno da koriste mediji, ali će uživati čitaoci samog Harukija Murakamija dok trči ili dok se priprema za svoje trke. Ova knjiga se smatra kultnom knjigom u čitavom svetu za trkače. U tom smislu i to dokazuje da je Haruki Murakami jedan od najvećih pisaca današnjice, jer je uspeo da napiše knjigu o čitanju koju mogu da čitaju i oni koji trče i oni koji ne trče. Dakle, u toj knjizi ima jako puno opisa o njegovom trčanju maratona ili ultramaratona, uslovima, o specifikaciji terena, o opremi za trčanje, o patikama u kojima Murakami trči, ali istovremeno i takođe i vrlo važno, ova knjiga je o upornosti, o iskušenjima, o usamljenosti, o njegovom odnosu prema važnosti pobeđivanja ili nevažnosti pobeđivanja, o važnosti poraza u životu. Nama iz Geopoetike je to bilo važno da Haruki Murakami je, dakle, jedan od najpoznatijih svetskih pisaca. Nama je ponekad teško sa njim da sarađujemo kada imamo ta autorska prava, ili on uvek traži lično da pregleda svaku koricu i da je odobri za svako svoje svetsko izdanje. Dakle, čovjek bi rekao da se radi o jednoj sujetnoj osobi. Međutim, svi čitaoci u svetu imali su priliku da njega lično upoznaju zahvaljujući upravo ovoj knjizi. Ovo je jedina knjiga Harukija Murakamija koja je toliko lična, koja je toliko intimna, u kojoj on govori o sebi. Ali ono što je najvažnije, da je jedan tako veliki čovjek ovde toliko skroman, i to je, čini se, na nas ostavilo radeći ovu knjigu tako veliki utisak, najveći utisak, tako nekako samokritičan. Biti tako iskren o sebi i govoriti o tim svojim slabostima, iskušenjima, borbama, patnjama, zaista je za divljenje. I mi kao čitaoci i mi kao urednici smo imali to zadovoljstvo dok smo čitali ovu knjigu. Takođe, mi živimo u vremenu u kojem je primat forme. Mi moramo svi savršeno da izgledamo, da budemo svi fit, da vodimo računa šta jedemo, kako izgledamo i sve ostalo. Ova knjiga nikako nije ultimativna. Dakle, ja ni na kakav način, kao izraziti nesportista, ovde ne želim da govorim o tome da fizička aktivnost nije važna, naprotiv, izuzetno je važna. Ali je mnogo lepo što ova knjiga nije ultimativna i obavezujuća, nego je vrlo nepretenciozna.
The storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I wait for you. Slate of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without. reach the shore. You give it all, but I want more. I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't live with or without you. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give.
U sali Studentskog kulturnog centra sinoć je predstavljena knjiga Miroslava Maksimovića Bol. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Književni kritičar Radivoje Mikić ističe da knjiga Bol Miroslava Maksimovića spada u one knjige koje su moderne, jer se u srpskoj književnosti javljaju u vreme avangarde, odnosno tada se prvi put javlja nešto što se može označiti kao hibridno prozno delo. Ono prozno delo u kome se spajaju pesnički i prozni govor.
Ova knjiga je na neki način bila delimično nagoveštena ili nagoveštavana u onome što je Miroslav Maksimović pisao, već nam na to ukazuje činjenica da je uvodni sonet u ovoj knjizi napisan još daleke 1998. godine i objavljen u Maksimovićevoj knjizi Soneti o životnim radostima i teškoćama, dok je najveći deo ovih soneta napisan, kako kaže pesnik, u nekoliko februarskih dana 2016. godine, da bi opet ova pesma koju smo čuli kao drugu koju je pesnik pročitao, pesma o smrti stoje uzelac, bila napisana 2008. godine. I to pokazuje zapravo koliko se pesnik kretao dosta dugo u jednom tematskom prostoru i na koji način neke od tih pesama iz ove knjige, odnosno od soneta, korespondiraju sa onim što se nalazi u nekim od prethodnih knjiga Miroslava Maksimovića, a pre svega u njegovoj knjizi Nebo.
Nemanja Karović, doktorant Filološkog fakulteta u Beogradu.
Iako je autor u više navrata istakao da su soneti srž knjige, te da beleška koju ih prati ne mora nužno biti njen integralni deo, čitalački je veoma interesantno knjigu sagledavati kao svojevrsni poetsko-prozni diptih i pratiti kako se istovetno iskustvo, a to je iskustvo srpskih stradanja po jamama širom NDH, na različite načine preobražava i oblikuje prolaskom kroz pesnički i prozni modus književnog stvaranja.
I za kraj slušamo autora, pesnika Miroslava Maksimovića.
Gledano sa stanovišta forme, knjiga Bol je multižanrovska, odnosno mešavina poezije i proze. To je 14 soneta plus jedan tekst prilično dugačak koji žanrovski ja ne bih mogao odrediti u jednom reči. To je mešavina žanrova i istorijskog eseja i sećanja i putopisa. Knjiga je po samoj svojoj formi neobična i kao takva u spoju sa temom, pretpostavljam da je to razlog zašto ona je izazvala dosta interesovanja ne samo kod ljudi koji se bave tumačenjem, odnosno koji prate poeziju, a ona je prvenstveno to, ona je pesnička knjiga, nego i kod ljudi koji posmatraju šira kulturna dešavanja, jer ta knjiga upravo zbog tog specifičnog svog oblika i spoja teme i forme ima i dodirne tačke sa nekim bitnim, rekao bih, identitetskim pitanjima srpske kulture i verovatno zbog toga nailazi na odjek i kod ljudi koji inače poeziju mnogo ne prate, odnosno nisu stručnjaci u užem smislu za poeziju.
Je časova 20 minuta Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u Srpskom književnom društvu. Danas je predstavljena nova zbirka stihova negotinskog pesnika Vlaste Mladenovića pod nazivom Fusnote za Mokranca. U Francuskoj 7 bio je Ranko Stojilović.
Pesnik i novinar Vlasta Mladenović rođen je u Šar Kamenu kraj Negotina tačno jedan vek posle Mokranjca, 1956. godine. Objavio je preko 20 pesničkih knjiga, priredio dve antologije poezije istočne Srbije i antologiju srpskog pesništva, a njegovi stihovi prevođeni su u Italiji, Rumuniji, Francuskoj i Egiptu. U književnoj kritici označen je kao disident u našoj poeziji, delimično zahvaljujući i naslovima svojih knjiga Disidenti koračaju ulicom Franša de Perea i Disidentitet. Mladenović je i fusnote za Mokranjca pisao svedenim, jednostavnim, sažetim izrazom, bez mnogo oneobičavanja, a većina pesama posvećena je njegovim poznanicima i prijateljima, najčešće pesnicima, kaže Milovan Marčetić, književnik i kritičar.
U poeziji Vlaste Mladenovića ima dosta neke, ne samo pesničke, nego i neke više filozofske mudrosti, da tako kažem. Etička strana čoveka i života vrlo je važna za Vlastu Mladenovića i ono što takođe odlikuje njegovu poeziju je iskrenost. Ne iskrenost u nekom banalnom smislu, nego ona vrsta iskrenosti koja je zapravo neophodna za dobru poeziju. Čovek mora nešto da izvuče iz sebe, nešto što je samo njegovo i da pokaže ljudima da bi to delovalo istinito. U njegovoj poeziji, u nekim pesmama takođe ima neki duh pobune i potrebe za slobodom. Pesničko ja u ovoj knjizi, a mislim da je Vlasta takav, žudi za nekom ličnom, duhovnom slobodom.
Za književnog kritičara Vasu Pavkovića ovo je do sada najmudrija, ali i, kako kaže, najmekša knjiga poezije Vlaste Mladenovića. Knjiga u kojoj on približava svoj stih čak i aforizmu. Aforizmu koji nastaje dubinskim promišljanjem poezije.
Vlasta i dalje peva iz tog prvog glasa i svog neposrednog autentičnog osjećaja života, ali su dosta impregnirane ove pesme i nekom vrstom razgovora, dijaloga s drugim ljudima, s drugim pesnicima i sa njihovim svetovima. Ne samo sa Mokranjcem. Jedna od najboljih pesama je upravo pošla od nekoj vrste narodnog napeva i ona je vrlo, vrlo lepa i gotovo kao da ju je narod napisao, ali s druge strane u nekim pesmama se Vlasta jako lepo, fino, onako omažno približava pesniku kom je pesma posvećena. Vlasta poštuje duš cele svoje, rekao bih, pesničke karijere. Ona pravila Crnjanskog koje je Crnjanski uspostavio suprotstavljajući se našoj klasičnoj poeziji u vezanom stihu. Tako da je ova knjiga u stvari ne samo puna, ima 3-4 pesme koje se tiču Mokranjca, nego ona puna finih tih pesama koje u stvari govore o određenim trenucima Vlastinog života.
Pesnik Vlasta Mladenović ističe da je njegova istočna Srbija specifična po lirskom nasleđu, a Mokranjac je njegov korifej, uzor i večiti pesnički simbol. To se osjeća i u njegovoj prethodnoj knjizi, U saglasju sa Mokranjcem, koja odiše istim poštovanjem prema kompozitoru, ali i prema Hajduk Veljku, prvenstveno prema njihovoj etici. Iza ovih fusnota je Mokranjac kakvog ne poznajemo, kaže autor Vlasta Mladenović.
Ja sam naravno odrastao sa Mokranjčevom muzikom. On, pored toga što se zna da je naš nacionalni kompozitor, on za mene je zaista jedna duhovna inspiracija i ono što je najvažnije, Mokranjac nam je potrebni više nego ikada, ne samo meni, nego svima nama, njegova poetika. Dakle, nije u pitanju samo poezija, nego i etika. Znači, u svakom pogledu, i da bi sačuvali svoj identitet i da bismo bili apsolutno i evropski i svetski po tom pitanju, jer je Mokranjac naš temelj, kao i on je Vuk Karadžić naše klasične, naročito horske muzike.
Knjigu pesama Fusnote za Mokranjca objavila je izdavačka kuća Kultur Istok u svojoj ediciji Nova klasika.
Mm-hmm. Eko.
A, de?
Pa?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad. Nežne džez emocije.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
...24. i 25. aprila u Velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti održana su dva predavanja istaknutog filozofa profesora Nika Zengvila. Teme njegovih predavanja bile su muzika, politika i nacija i muzika i duhovnost. Više o onome što su zainteresovani mogli da čuju na ovim predavanjima reći će nam kolega Radoš Mitrović.
Nik Zengvil je britanski filozof, estetičar i teoretičar umetnosti i muzike. Trenutno je angažovan u okviru katedre za filozofiju Univerziteta Hull u Velikoj Britaniji, a redovno gostuje kao profesor na mnogim svetskim univerzitetima. Objavio je veliki broj članaka u prestižnim časopisima, kao i nekoliko knjiga u izdanju kuća kao što su Oxford University Press ili Cornell University Press. Zengel pripada engleskoj filozofskoj tradiciji, krećući se u okvirima najbližim misaonoj putanji koju je iscrtao i iscrtava Roger Scruton. Uprkos akademskoj dominaciji levičarske intelektualne paradigme, Zengvil, poput Scrutona, slobodno zastupa potpuno opozitne svetonazore, konzervativne i esencijalističke. Zapravo cilj i njegovih predavanja u Beogradu bio je da ukaže na složenost pitanja odnosa svetog i profanog, to jest političnosti muzike i na nemogućnost svođenja odgovora koji bi se kretali u okviru kontekstualističke ideje. Zengvil se trudio da pokaže da pri analiziranju određenih pojava kontekst svakako jeste važan, ali da postoji nešto što je imanentno toj pojavi koje na neki način komplikuje stvari. Ništa nije jednoznačno i sve se u tom smislu mora posmatrati kroz više prizmi. Zengvil sumnja da Bachove kantate, na primjer, sastavljene od fragmenata njegovih već iskorišćenih muzičkih materijala, imaju u sebi nešto što ih per se kvalifikuje kao duhovnu muziku, prispitujući i samo značenje ovog termina. Međutim, ostavlja otvoreno pitanje šta onda to Bachove kantate sadrže što se može čuti kao duhovna muzika. Također, u kontekstu pitanja odnosa politike i muzike, britanski autor se između ostalog bavio problematikom nacionalnog u muzici, ostavljajući otvoreno pitanje da li je uopšte moguće govoriti o kvalitetima muzike koji se a priori razumeju kao značitelji nacionalnog. Izvršavajući zadatak filozofa, Zengvil zapravo postavlja pitanja i ne nudi konkretne i jednoznačne odgovore, često i sam prepoznajući određene kontradikcije u iznetim stavovima. Zengvil je ipak ponudio jedno konkretno rješenje odnosa između konteksta i esencije kroz primjer cveća. Naime, on navodi da biološka struktura cvijeća čini da ono miriše i da izgleda lepo, a da je značenje koje mi pridajemo cvijeću sekundarno u odnosu na njen esencijalni kvalitet. Dakle, tek posredstvom ovog kvaliteta mi možemo da upišemo određenu simboliku u cvijet, to jest u prenesenom smislu u određeno umetničko delo. U razgovoru sa Nikom Zengvilom, nakon predavanja, on nam je rekao nešto više o svojim filozofskim korenima.
I suppose I'm a backlash.
Ja pripadam delu filozofske zajednice koja je protiv kontekstualizma i antiformalizma aktuelnog 60., 70. i 80. godina. Moji uzori su Monroe Beersley, koji je 1958. napisao knjigu o estetici, i Frank Sibley, britanski estetičar 50. i 60. godina. Iako su izašli iz mode, ja sam ih otkrio i smatram da su bili u pravu. Rešio sam da se borim za njihove ideje koje ranije nisu bile zapažene. Također, moj uzor je i Roger Scruton, koji je vezan za tradicionalni način razmišljanja i koji stavlja prioritet na estetsko iskustvo. Nick Zengvil se također osvrnuo na problem složenosti filozofskog jezika koji on odbacuje, trudeći se da predstavi pojmove služeći se jednostavnim jezikom, pronalazeći korene kompleksnog rečnika u nemačkoj tradiciji i francuskom postmodernizmu. Problem jeste u načinu i stilu govora koji je u suštini politički. Dakle, ako kažete nešto jednostavnim jezikom koji svi mogu da razumeju, onda neko može i da taj vaš iskaz dovede u pitanje. Sa druge strane, ako govorite složenim jezikom, praktično ništa važno ne saopštavajući, ali služeći se komplikovanim, besmislenim nemačkim rečima, onda govorimo o autoritetu. A to je loše. Zapravo, nije čudno što postmoderna doktrina ide zajedno sa lošim stilom. Možda to ima veze sa Brexitom. Ako biste morali da iscrtate intelektualnu mapu sveta, pre bi se moglo reći da je Australija sused Britanije, a ne Francuska. Britain and France will be at other ends of the world.
She grew my best years on me. Fat painted lips on a live white beauty. A tangerine girl with tambourine eyes. Her face was my favorite magazine. Her body was my favorite book to read. They say that all poets must have an unrequited love. As all lovers must have.
sisters, she was down my street degree. She swore she'd pull my best years out of me. Fat wet lips on a sea salt canvas. Goodbye, Picasso. Hello, Dolly. The soil is fertile, her footsteps trod. She's my new religion, she's all I got. They say that all boys must have an underquiet. Yeah, yes, it is. Those are all lovers. I'm sure must have that provoking feel. Yeah, holding on to you.
Za nekih 2,5 sata u Muzeju Narodnog pozorišta počeće promocija knjige Mirjane Stojanović Moj otac glumac Ratko Sarić. Na promociji će govoriti autorka Mirjana Stojanović, Nada Blam, dramska umetnica, čitaće odlomke, isto će učiniti i Milan Caci Mihajlović, dramski umetnik, a ceo razgovor i celo predstavljanje knjige vodiće dr. Sanja Živanović, teatrolog. Mirjana Stojanović bila je gost naše emisije Klub 2 i tada smo ozbiljno i nadugačko razgovarala o ovoj knjizi. Samo da vas podsjetim, knjiga je podeljena na dva dela, govori o životu Ratka Sarića i njegove porodice van Beograda, a drugi deo je posvećen Beogradu i njegovom radu u Narodnom pozorištu u Beogradu, tako da je ovo pravo mesto za promociju ove knjige. Znači, Muzej Narodnog pozorišta, 18 časova.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Stay.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić večeras će u 18:30 biti otvorena centralna izložba trećeg međunarodnog trijenala grafike. Program ovogodišnje manifestacije obuhvata i izložbe u galerijama Štab, Centra za grafiku, Ulusa, grafičkog kolektiva, Kolačeve zadužbine i Fakulteta likovnih umetnosti. Prilog Snežana Stamenković.
Treće međunarodno trijenale grafike, kao i prethodna dva održana 2011. i 2014. ima za cilj promovisanje grafike i uspostavljanje saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama koje neguju ovu umetničku disciplinu. Manifestacija pruža uvid u aktuelnu svetsku grafičku scenu i prikazuje njenu raznovrsnost, bogatstvo i pravce razvoja. Organizovati je nije lako, priča Suzana Vučković iz organizacionog odbora trijenala.
Jedan od najvećih problema prilikom ovog organizovanja je bio taj što je veliki broj tuba završio na carini, njih 44 koje su tamo stajale oko 2 mjeseca i koje su nas jako skupo koštale. Da napomenem da sredstva nismo dobili još uvijek ni od koga, pošto nijedan konkurs nije završen, a mi imamo participaciju koja se bojimo u ovom slučaju neće biti dovoljna za sve troškove koje mi imamo, s obzirom da štampamo katalog koji ima 360 strana, 364 praktično, brošuru, plakat, baner, sve štampane stvari, sav reklamni materijal. Onda imamo obavezu vraćanja svih radova i slanje kataloga. Slanje jednog kataloga za bilo koju zemlju, da li je u okruženju ili je van, košta 1.500 dinara. Tako da je organizovanje jedne ovakve manifestacije u ovakvim uslovima jako teško i naporno. Pritom da kažem da mali broj ljudi je učestvovao u svem ovome i pomagao, ali želja da ovako nešto postoji u Beogradu je bila jača od svega toga i mi smo uspeli ovde napraviti.
I šta su brojke ovogodišnjeg trijenala?
Blizu 700, znači 690 ljudi se prijavilo na konkurs iz 58 zemalja. Žiri izabrao 277 umetnika iz 56 zemalja sveta. Među izlagačima se ove godine nalazi 5 počasnih izlagača. To su Vladimir Veličković, Milan Rogić, Velizar Krstić, Milan Blanuša i Nebojša Radojev. Takođe učestvuju mi članovi organizacionog odbora i žirije van konkurencije za nagrade, ali želje zapravo s obzirom da smo sve ovo napravili i organizovali da se naši radovi pojave na ovoj izložbi.
Pored centralne, bit će organizovano još 7 izložbi o kojima govori Biljana Vuković, član umetničkog saveta.
Prateće izložbe se odvijaju u 7 galerijskih prostora, i to su nagrađeni umetnici sa prošlog trijenala, Pavel Kvijatovski, Poljak, u galeriji Centra za grafiku i vizualne istraživanje Akademija, onda u Ulusovoj galeriji sa prošlog trijenala dobitnici nagrada Magda Split, mlada umetnica iz Poljske, i Miodrag Mlađević iz Beograda, u grafičkom kolektivu Irma Balakauskaite, koja je iz Litvanije i dobile nagradu na prošlom trijenalu. Prvo veče su 4 otvaranja, glavno centralno u Cvijeti i onda idemo od jedne do druge galerije. I kao prateći program u galeriji Kolarca, doktor umetnosti, profesor na Akademiji umetnosti u Krakovu u Poljskoj, ona predstavlja grupu mladih poljskih grafičara, jer u Poljskoj se jako, jako neguje grafika, to je u petak. Na Fakultetu likovnih umetnosti u galeriji fakulteta i galeriji izlozi predstavljamo grafiku sa Fakulteta likovnih umetnosti povodom 80 godina Fakulteta likovnih umetnosti i zatim idemo u galeriju Štab gde je profesor Alberto Baletti koji je iz Italije, profesor grafike na Akademiji umetnosti u Breri u Milanu i Marko Trentin. Njih dvojica su selektori i predstavljaju jednu grupu italijanskih umetnika u galeriji Štab, a u Novom Sadu u Rajku Mamuziću Lazar Marković predstavlja profesore sa Novosadske akademije umetnosti.
Miodrag Mlađović kao nagrađeni na drugom trijenalu izlaže ove godine u Ulusu.
To su grafike urađene u ciklusu drvoreza u boji i grafike u sitoštampi. Grafike u ciklusu drvoreza i u boji su iz ciklusa linearne konstrukcije, rađene su u boji i to je stara tradicionalna tehnika, a grafike novije koje su urađene ove godine, to je sitoštampa u tehnici u stvari ravne štampe, isto u boji, slične su likovne poetike.
Izložba trećeg međunarodnog trijenala grafike trajaće u Cvijeti do 22. maja.
tried to indicate my state of mind. I turn you on. I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit. Oh, but that's what it's for. Come on in. Time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. When you find folks are giving you the runaround, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. If you're lost in a stack, that's okay. Come on. To deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. When that Big Joe Williams blues you, in the light of the sun you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer. Forgive me, yeah. Do I need you?
everything's okay with you, then it's okay with me. You are such a little boy with your big philosophy.
Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, naš gost danas u maskama je Uroš Jakovljević, mladi glumac, član Atelja 212. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Uroš je sa svojim kolegama u petak uveče na sceni Mira Trajlović Atelja 212 imao premijeru komada Ljubav, ljubav, ljubav Majkla Bartleta u režiji Alise Stojanović. To je nekako osnovni povod za naš razgovor. Uroš u toj predstavi ima jednu od uloga, ne tako veliku, dakle nije glavna, ali je vrlo značajna i čini mi se da je svojim glumačkim umećem i onako kako je odigrao tu ulogu svoju publiku, reč je u ulozi Henrija brata. Uroše, nije velika uloga, ali je vrlo, čini se, zahtevna.
Da,
bila.
Da, da, jeste, kako ne, ovaj, ja baš u posljednjih, mislim, da se pohvalim ili da kažem, ali nije da se pohvalim, sve igram veće uloge, dobro, uglavnom na maloj sceni. Međutim, sad ovde je bilo teško, jer taj Henry, ja sam igrao to konzervativca,
da, da,
60-ih godina, i prvi put vidi, ne znam, prenos Beatlesa. Mislim,
da,
vidi i Tika, jel, koji
da,
je mlađeg brata.
Da, 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 Tihomir Stanić.
A ja sam, da, Tihomir Stanić, ja, da. E, ovaj, da, 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 i on voli tako da...
Jeste, svi voli, on voli da, da ga svi zovu Tika, ali da, sada slušalaca naši.
Da, ovaj, ba ne, voli da kaže, da se mu se kaže Tihomir, onako da, normalno kao što je, da. Uglavnom, šalim stranu, ovaj, ja sam... moralo je preko tog Henrija da se vidi da sve to što je novo predstavlja neku određenu opasnost.
Ja? Da, da.
Što meni prvo bilo, naravno nisam tu ja u datim okolnostima, ali ovaj, tako sa rediteljkom, ono je to tako meni fino, ovaj, smo temeljno jel, prišli da, tom da, problemu, jer i ta droga i taj slobodni pokret i udruživanje ljudi i tako dalje, sve to na tog Henrija utiče.
Jeste, on je kao, baš konzervativac.
Ona tema je jedna ozbiljna, znate, tako da, da, ozbiljan konzervativac i tako trudio sam se to prosto da kroz neke karakterne tako crte da vidim, da mi to brzo vidimo, jer on njega nema puno, jel? Taj neki, taj prvi čin 20-ak minuta.
Jeste, gde se u stvari najavljuje praktično priča o jednoj porodici. Dara Đokić igra tu, u toj prvoj sceni igra 19-godišnjakinju, posle ide životna priča do nekih kasnih godina. Henry posle nestaje sa scene, ali Henry ostavlja utisak i Henry izaziva publiku na svoj način. Ne samo što je on konzervativac, nego ja sam to doživjela i ovako. Henry je predstavnik svega onoga što je bilo do tada. Tihomir Stanić i pogotovo Dara Đokić su nešto što predstavlja početak jednog novog života. Da li Henry i kako Henry sebe vidi u toj nekoj budućnosti?
Naravno da vidi da će da se to nastavi, jel,
da,
taj život koji on vodi, prosto taj posleratni period
da,
koji tako doveo ljudi, naravno svuda, mislim u istoriji to, da, ali Englezi su imali onako poseban trenutak yes, prema Drugom svjetskom ratu. I ovaj sva sila je uperena u to da ne bude rata i naravno svi ti simptomi od ta okupljanja i sve to
ja,
novo
da,
predstavlja tu opasnost kao što sam malo pre rekao. I sad naravno da Henry želi da izgura svoju stvar do kraja
yes,
u tih u to malo u tom jednom samo jednom događaju kada
da, da,
devojka jel dolazi
do njega
kući, što je takođe jako neobično u to doba. Ovaj, vidi se kako taj, šta preuzima u stvari primatni, jel?
A Henry i njegov brat imaju onako pravi bratski odnos. Oni se vole, iako se svađaju, iako prebacuju jedan drugom razne stvari. Između ostalog, vi ga kritikujete što ne kontaktira sa roditeljima, što nije dobar sin.
Jeste, što nije dobar sin. Pa da, što više se išlo malte ne na otac i sin varijantu.
Jer,
iako je mala razlika u godinama između njih,
da, 7, da,
4 godine, ovaj, ta razlika bukvalno bila kao otac i sin razlika, baš zbog toga, zbog tog perioda kako se brzo to menjalo i sve. Ja i privatno imam ovaj, takvu situaciju, moj mlađeg brata 4 godine,
da,
i onda nekako ja sam on ušao sa tim kao, kad sam rekao rediteljke, ma ne brinite se, lako ću ja to,
da, da, kakvi da,
ne, u stvari tražio se otac i sin, a opet ljubav da postoji i da jel, da se sve vidi tu, da se braća vole i da su braća, a ne otaci. Ali opet odnos je
da,
bitan, baš da bi se pokazalo to različito vreme. Jel?
Verovatno je zato i potpuno drugačiji stil glume, vaš i Tihomirov.
Pa tražilo se da ja budem, sad to je malo teže, ja to malo nekako ne umem to da objasnim.
Dobro.
Ali da Henry ipak malo da to bude pojačano u tom smislu da bi se razlika veća videla između njih dvojice. I onda smo i videli gdje bi ko bi mogao gdje i kog da ide u koji kontrast, u smislu da bi se taj odnos video i da bi se video prosto više se išlo, mogu da kažem, i na tip nego na lik, ali prosto eto to je nekim određenim sredstvima sam ja tako dozvoljeno mi je bilo da pokažem na taj način.
Lisa Stojanović dobro pročitava rediteljski engleske komade. Čini mi se za ovaj komad važno je da kažemo da je prevod uradila Milena Trobozić Garfield. E sad naravno kada god gledamo prevod mi se svi pitamo koliko je prevod izgubio u originalu. Znam da ste imali priliku da pročitate bar deo originalnog teksta i da koliko ste vi primetili tu neku razliku, da li vam je taj originalni tekst bio inspirativniji?
Da vam kažem, ja sam odrastao ono na mučkama na seriji i to stalno ja prosto ne mogu stvari da gledam više od dva puta, to ja stalno te mučke gledam. I onda prosto taj engleski, taj brzi odgovori, taj, da kažem, nije to sitcom, u stvari jeste ili može da se kaže taj slepsi, gubi, mora da gubi, znači nema šanse da ne gubi prevod, kakav god bio, i ovo je dobar prevod, ali ne može da dobije to, pošto i Englezi sami gaje tu verbalnu komediju, i njihov je jezik bogati, pazite, to
da,
sigurno.
Znači,
i tu ima i dvosmislenih reči koje ne možete ovdje prevesti.
Da, nema šanse.
I tako da je bolji, mislim bolje zvuče. Sad opet ja nisam Englez, ali je jako se blizu došlo tim. U stvari, zato taj način igra u prvom, ta brzina je, i to naravno... Te reči engleske omogućavaju tim engleskim glumcima, međutim mi smo morali to malo, uvijek morate malo veštački tu da dodate tu brzinu da bi to bar ličilo na taj njihov, na tu razmenu.
Uroš, rekli ste nam da je bila dobra saradnja sa Alisom Stojanović, koliko dugo ste radili na predstavi?
Pa mislim da je to nekih dva mjeseca, da.
Dosta, to je ipak dosta.
Pa jeste.
Uobičajeno je nekako da se za mjesec do...
Mjesec i po tako bude. Da, praznici, prekidi, tako da. Zauzeći.
Koliko to može da utiče?
Pa može, evo, ja jesam mlad glumac, da kažem ono nekom, ali ja stvarno već dve godine za redom imam premijere i nekad duplo radim i to, i svakako sam neke situacije doživio. I može puno da utiče, znate, jer vi taman tempirate formu, ide to prosto ljudi, glumci, onako, i ta cijela ekipa, tehnika, sve to, svi to tu znaju, dođe praznik.
Da.
I onda dok se to podebi, ili, ne, to tako, ima raznih varijanti, ili neko ima neko zauzeće i tako.
Ali uglavnom, kada se radilo, onda se radilo. Kako ste zadovoljni reakcijom premijerske publike?
Ja sam zadovoljan jako. Jeste malo nezgodno, ja imam samo prvi čin i onda prosto jeste, pa ponekad slušam, nekad ne, zavisi gdje se zadesim, ali dobro je, evo, predstava je rasprodata, to za sada je sve onako kako smo se nadali, da kažem. Premijera je bila malo kasnije, mi smo se osjetili subjektivno da smo se malo umorili na prvoj reprizi, ali opet smo jako zadovoljni. Evo sad smo igrali pre neki dan i bilo je bolje nego na premijeri, tako da ide ka gore, ja?
Uroše, zašto je to tako? Šta se događa u glumačkoj glavi, u glumačkom biću? Pa je uvek premijera stegnuta, a prva ili druga ili već koja repriza je flah.
Jeste, pa znate, tu prosto, pa zbog tog tempiranja forme, jer vi, ta trema i to sve, i prosto ta premijera, vi znate da od sutra više nemate probe.
Mislim,
od dana premijere nemate probe, ali... Ne, ja to ne znam da objavim, ali to se tako uvuklo u pozorište i to je tako, to je neminovno. Ali odmah posle te prve reprize, ako se napravi mala pauza, kao što jeste običaj, to već kreće da dobije onako da diše i dobije potpuno novu energiju.
Kakva je bila saradnja sa Tihomirom Vidarom?
Pa divno, baš sam pod utiskom, jer se to vidi, ta zašto su oni toliko dugo i na sceni, zašto su toliko dobri, popularni, dobri glumci, dobri ljudi, ovako, mislim, prosto to, to jedino, duga je to, mislim, može o tome da se priča, ali ovaj, baš sam zadovoljan i onako dosta se i uči od njih, onako u zanatskom smislu, to je tek, to treba vidjeti, ono.
Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over, but the last goodbye. Pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to smile? We promise that we'd still be friends till the very end. I'm begging you, down easy. Never thought we'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa mladim glumcem Urošem Jakovljevićem, članom Atelja 212. Pričali smo o njegovoj najnovijoj ulozi Henrija u komadu Ljubav, 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 koja je, rekao smo, u petak premijerno izvedena na sceni Mira Trajglovića Atelja 212. Uroše, naišla sam na podatak da je vaš omiljeni pisac Beket i da igrate u predstavi Čekajućeg doa i da je to verovatno ljubav.
Pa da.
Posebna.
To jeste stvarno jedna posebna priča, ta predstava, ovaj, i o tome bih uvek se, ja kad pomislim o kao zašto gluma, da gluma, što si ovo radio, ne pojel, ovaj, uvek setim te predstave i onda smirim. Čekajući ga do, igramo u Atelju 212 na dole na maloj sceni. To je predstava Fist produkcije sa FDU, mi smo to 2011. uradili, otišli u Amsterdam, tamo smo bili nominovani za nagradu od 50 akademija glume u Evropi.
Divno.
Kraljevska škola iz Londona, iz Danske, mi, inače su nominovane koreografske predstave, više, išlo se na koreografsku,
da.
Mi nemamo jednu koreografiju. Znači, oni su mislili da to što mi radimo da je to koreografija.
Da.
To je nevjerovatno. Posle toga i Dejan Dedić, Ivan Mihajlović, Vladimir Tečović, dobro, on nije u ateljevu, ali Ivan i ja i Dedić smo zaposleni, ja, i ušli u atelje, mi smo poslali samo mail tamo, mislim, prosto neki prilaz uopšte, kroz tu predstavu smo se nekako izborili za nas, za tu glumu, a koliko je dugo igramo, već te replike u samom Čekajući Godot, u drami, eto ja sad već počinjem i ono, šalim se sa mojim kolegama da više uopšte ne glumim, nego samo dođem tu i onda polako izgovaram te replike ljudima da bi to shvatili. Više ne, ali stvarno je divno, da.
A zašto je Beckett vaš omiljeni pisac? Šta je tajna u Beckettovom rukopisu za vas?
Za nas, mi smo i na akademiji, znate, i onda i UNESCO također. Sad ajde ta drama absurd, ali nekako da. Kroz taj pokret smo se mi oslobodili. Onda tu bez glume ne može, mislim. Morate da jako puno mislite da bi mogli da plasirate.
Da.
A opet morate i da se mislim, sve obuhvaća jedan baš onako najomiljeni žanr, jel? E sad, toliko, prvo jako su koncizne rečenice njegove, a toliko puno i kažu i mogu biti dvosmislene, trosmislene,
da.
Znači kako sad vi to hoćete, jel? Da. Ali negde on ima tačno ono što je on hteo da kaže, a to posle toliko igranja mi već govorimo o Drami Čekovići godine, ali o raznim, onda sam ja dalje to radio, istraživao, ne toliko puno koliko smo vremena. I uvek se iznenadim, uvek je to.
A da li taj istraživački rad na Godou i na Beckettu primenjujete, pretpostavljam da i na drugim ulogama? Da. Ili vam se kod neke učini da ćete, kao kod ove, lako ću ja to, a onda je bilo, nije baš lako.
Da, ovdje nekako kad se pročita odmah, se nekako osjeti to. Ja sam sad, to je tako bilo slatko sa Olegom Nokovićem u komadu Detroit, što igramo u ateljevu. Ja kad sam pročitao taj komad, ja rekao, ja bi mogao samo ovog Bena da igram, ništa mi nije jasno. A Oleg je rekao da su mu svi ovi likovi jasni, samo taj Ben ništa nije jasno.
Da, eto.
I to je bilo, zato što, i uglavnom se tu desa, ali taj neki, ta neka intuicija koja postoji, to ne može da se objasni, također, prosto vas vodi ka nekom cilju, imate neku viziju, sad onda hvatate šta možete. I naravno zanatski je deo ogromna stvar.
Službeno, da kažemo tako, vezani ste za Atelje 212, ali srcem i dušom i za Pozorištance Puše.
Pa kako ne, to je stvarno, mislim, ja kažem, mnogi su zbog Branko Kockica, i to jeste tačno, i glumci su i zbog njega postali glumci,
da.
Kao mali su dolazili u Pužić. Ja kažem Branko, da ja nikad ne bi bio, ja nikad ne bi ostao glumac da nije njega bilo, jer stvarno taj puž, dali su mi šansu kada nisam radio.
Da.
Kada tako za mladog glumca, znate, ja sam sa strane, mislim sa strane iz Gornjeg Milanovca sam, ali prosto ovdje tako sa svim materijalnim mogućim izdacima. Uvek prepoznali su taj
mene
i konstantno mi tako nudili, davali uloge, i ja sam to opravdao tamo, i dok se sad ja nisam, mislim, napravio taj transfer, pa ne vredi, opet morate da igrate u ovim pozorištima za platu. Ali tamo sam stvarno vezan. Onako sad su, 40 godina je bilo Puža, pre neki dan, da kažem, i taj jubilej. I oni su retki, mislim, nema. Možda i jedini, koji to tako iskreno, stvarno pozorište vole i koji voze tu priču, i to nema. Tu.
Uroše, da li ima razlike u vašem ličnom slučaju u igranju za decu i u igranju za odrasle? Kod nekih glumaca se to vidi. Malo kad igraju za decu, malo je to spušteno na dečiji nivo. Ne bi trebalo, ja bih rekla.
Nije, zavisi u kom pozorištu igrate.
Da.
To jeste isto i sa kim igrate. U Požiću, mislim, jeste vi igrate za decu. Znate, vi sada nećete da, ne znam, oni odu pa u firmi svoje da pričaju svoje mišlje.
Tako
je. Kako to već ide. Ali, evo, pa na moj primjer, jer ja sam igrao puno u Pužu, igram i dalje, ali malo ređe. I onda kad sam dobio uloge, ove veće uloge, što igram i tako ovim, u večernjim predstavama, nisam bio svestan koliko sam ja samo od tog igranja pokupio, opet kažem zanatski, ali to je, i naravno i sa starijim, starije kolege igraju tamo i tako dalje, ljudi koji igraju puno pozorištu, i naravno, mislim, postoji mala naravno razlika, jer je to tako i prilagodljivo deci i tako dalje, ali na neki način i ne, to je isto jako ozbiljno.
Kako da ne?
Pa da.
Naš gost danas, Uroš Jakovljević, mladi glumac, ima još jednu zanimljivu, da kažemo, stranu svog života. Vi ste magistrirali na FON-u i to na odseku menadžment ljudskih resursa.
Yes.
To meni sad
Pa to je sve.
Veza, gluma, menadžment ljudskih resursa, sasvim nešto drugo.
Jeste. Ja sam, eto, nekom opet periodu, tako kad sam preispitivao se, ja sam i bio pisao ekonomiju, pa FDU, pa uvijek tako je, tako sam vas pa ono uvijek treba da bude neka kao plan B, što da. U stvari opet, ja isto svima i to je dobro imati plan B, da. Dok sam pouzdanje. I ovaj, i eto, upisao sam taj fond, to je isto divna priča, ali ovaj, mogao sam samo na budžet, jer jedina opcija bila nisam love, onda sam to upisao i na budžet, pa sam onda, ja nisam znao šta je neto, šta je bruto, pa sam išao, malo te nekoliko, u stvari nisam poznavao to, da. Neko imao sam taj cilj, upisao, tamo sam onda poslije toga ostao i da predajem. Mm-hmm. Jeste jedan semestar kod profesora Ranka Orlića, mog mentora, tu sam master dao, mm-hmm. magistrirao. I eto sad ne znam, pa sad se isto dvoumim, naravno to vas, koliko vam to da. Pozitivno i negativnih u smislu da onda vidite, pa čekaj čovječe, onda ja mogu i ovo, a onda mogu i ovo, pogubi se čovjek.
Da,
ali veza je, odmah sam našao vezu, jer prosto ti ljudi koji obučavaju, evo da kažem, ono, ljude koji rade u firmama ili tako dalje, koji se ne bave glumom i tako dalje, nema toliko obučenih ljudi sa strane menadžmenta i sa strane tako nekih, tako neke, da kažem, tih elemenata koji postoje u poslu tih ljudi koji rade, da kažem, u firmama.
Da,
se obrazujem i na jedan način, već imam ovo što radim, ja sam to htio da spojim i evo sad polako radim na tome da ponudim ovako te usluge, eto tako, za opet nešto.
A da li ste tokom studiranja dakle, pronašli nešto što vama, ili je to se pokazalo da vam pomaže u glumačkom razmišljanju, u glumačkom radu?
Mislite tokom studiranja na
menadžment ljudskih resursa?
Da, jeste, to je nevjerovatno, zato što, mislim, više mi je pomoglo to što sam tamo držao predavanje i eto tako u nekim momentima je bio prepušten sam se pred toliko studenata.
Da.
Čovjek uopšte ne zna koliko, šta ono što sam ja učio na akademiji, glumačkoj akademiji, jel? To se ljudi prosto zaboravi kad vi spremate ulogu i tako dalje, vi se polako sjećate, pa sad se sve to vraćate u glavu, šta tu može. Ali u nekim trenucima ja sam potpuno samo izvukao sve to što sam, ne znam, ni sam učio samo u stvari ja sam se dobro podsjetio svega što sam radio na FDU kada sam ovamo radio i naravno dosta se tu ima i psihologije i ljudi se upoznaju na različite druge načine, ono, na malo nekom formalnijem smislu, na poslu, kako su njihove obaveze, opisi posla, zadaci, što mi naravno pomaže u svakom smislu. Da. Što bi rekao ovaj, Bože, sad naš kolega Goran Jeftić, ovaj, mi smo se šalili na jednoj predstavi, Bože, kad bi se nešto desilo, ne daj Bože, u pozorištu, ono, ne znam, da se zapali za, ili ne znam, ono, logu, ne daj Bože, prvi bi, ja mislim, interventna jedinica bi, ja mislim, slabije reagovala nego glumci, prosto koji rade na tu na to uzbuđenje da sad mi moramo se u trenutku tu snaći. Eto, to je.
Uroše, znali se neki novi projekat, verovatno u pozorištu do kraja sezone?
Do kraja sezone, evo ja mislim da ću se malo, da mi je vrijeme da se odmorim. Da, u 140 dana, bukvalno sve što računao, da se ima tri premijere, jeste, i ni malo sam, pa umori se, ne možete više
tako,
da,
tako,
da, da. Tako da, evo, igram te predstave, Hipnozu jedne ljubavi u Zvezdara teatru, to je jako, sad to igramo tako često i super. I eto, to je naravno, ali iz dana u dan, ono, može vam pozvoni telefon i da vas neko zove, onda vi normalno kažete može.
Neka najava filma, neka najava televizijske serije.
Ništa,
bilo ih je dosta.
Bilo ih je ono, do sad, evo sada ništa nemam u planu, ko mi tako nešto najavi, ali svi će zvati, jel? Tako da je to. Dobro, puno se snima i to je dobro i za nas i za leto i kad nemate posla što se tiče predstava i tako.
I tako, poštovani slušalci, naš gost danas bio je Uroš Jakovljević, mladi glumac Atelja 212. Uroše, želim puno uspeha u daljem radu i pričat ćemo kod novog projekta.
Da, hvala vam, hvala na pozivu. Thank you.
Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu. 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 Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos, ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu. 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 Quero ser o seu amor. Quero ser seu namorado. Quero ter o seu carinho. Quero estar apaixonado. Quero ser o seu amor. Quero ser seu namorado. Está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu. 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 Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu. 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 Quero ser o seu amor. Quero ser seu namorado.
Orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Let's enter this very special place. ne ruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u slobodnoj zoni. Eko.
Naša gošća danas u maskama je Snežana Trišić, rediteljka predstave Richard III, Viljama Šekspira, koja je 24. ovog meseca premijerno izvedena na sceni Narodnog, velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Snežana, dobro nam došli.
Dobar dan.
Richard III je komad Šekspirov koji je veliki izazov za svakog reditelja. Koliko je to za vas lično bio izazov?
Pa to je izazov za reditelja, za autorski tim, za sve saradnike u pozorištu, za glumce, za produkciju pozorišta. Dakle, to je zaista kompleksno u svakom smislu ako se ozbiljno prihvatite toga. Dakle, to je pregršt tema, pregršt problema koje to donosi. Naravno, to je i uz Hamleta najduža Šekspirova tragedija. Jeste. Najmnogoljudnija, dakle, autor i adaptacije Slavko Milanović, Slobodana Bradović i ja smo, naravno, to u velikoj meri saželi i sveli dramu na neke osnovne linije priče i likove, ali to je i dalje pre svega ogromna ansambal podela i to je sve zajedno za sve nas bio veliki izazov, ali ja moram da kažem da sam zajedno sa saradnicima i glumcima imala jedan zaista uzbudljiv proces, posvećen, i probali smo, tragali smo, tražili smo, pomerali smo svi zajedno i neke svoje lične granice i neka naša, da tako kažem, poimanja Šekspira i rušili predrasude i svoje i tuđe o tome.
A Richarda III je takođe malo uopšte na svetskim scenama.
Na svetskim scenama, a ja sam bila u toj situaciji da koga god sam, ne samo ja, nego i svi moji glumci i saradnici, koga god smo sretali u ta tri meseca rada, pa kao svi nas, ove starije kolege nas pitaju kao kako ide, pa mi sad ono, naravno, i teško i ovako i onako i lepo i uzbudljivo sve što uz jedan proces ide, i onda su nas svi tešili, ali nemojte da se brinete, to nikad nije, to ne uspeva kao prosto, to nije, i tako da smo imali stalno taj neki jao, pa šta to sad znači, zašto ne i tako dalje. Ali jasno mi je zbog čega se lako na tome, da tako kažem, polomiti. To ni malo nije lak zadatak, ali tu se raste kao reditelj, kao glumac, i meni je zaista žao. Ja sam se u jednom trenutku pitala da li mi je Šekspir došao rano, onda su mi neki mudri pozorišni ljudi rekli nije rano, to se prosto i reditelj i glumac se na Šekspiru razvija. A zaista, i onda kad vi probate da imate neke referentne vrednosti kao gledalac, pa kao reditelj i glumac, malo je toga, zaista.
Pored svega ovoga što ste rekli, vi ste imali vrlo mukotrpan, i u fizičkom smislu, vrlo mukotrpan rad ta tri meseca.
Tako je. Mi, na žalost ili na sreću, smo radili na velikoj sceni Narodnog pozorišta, što je opet, naravno, glumci veoma vole. Kažu da je to možda i najbolja scena u Beogradu, a možda i u Srbiji. Oni znaju šta to znači u smislu odnosa publike, gledališta, čujnosti i svega. Ta scena je, naravno, scena koju dele i opera i balet i drama. Na velikoj sceni su uglavnom zahtevne predstave, gabaritne, sa velikim scenografijama. To podrazumeva montažu, demontažu, dekora i celokupne organizacije. To je, dakle, premašilo, ja mislim, okvire i mogućnosti Narodnog pozorišta, ono šta je bio zahtev i veličina ove predstave, ona zaista gabaritna u svakom smislu.
Da.
Delili smo salu, prostore, bili su u isto vreme neki festivali, glumci su putovali na te festivale, dakle, to je, a u velikoj podeli, to je zaista jedna bila veoma teška organizacija ljudstva, prostora i svega. I zaista ne znam, s druge strane ne znam koje bi pozorište, pa osim Narodnog, to moglo da iznese. Tako da mislim da ne znam koliko smo mi kao sredina zreli za tako velike projekte, a pre svega imam utisak da ovo sve što se i u savremenom i u ovom postdramskom i postpostdramskom pozorištu, sva ova, da tako kažem, svedenost sredstava i svih ostalih izraženih sredstava u pozorištu, naravno osim glumačkog i onog što donosi dramski tekst ili tema, ta svedeno zaista mislim da proizilazi pre svega iz smanjenih financija i sredstava, budžeta, zatim i operativno organizacione nemogućnosti da se to izvede i sprovede. I moram da priznam, ja za moj neki lični stav o pozorištu i umetnosti koja jeste na neki način ona usvaja sve umetnosti, i vizuelne, muzičke, dramske i tako dalje. Ona jeste u velikoj meri osušila poziv. Sad ja zaista kažem, jao, kao što su nekad bila konvencija, ono, tri kulise i vrata, onda su u jednom trenutku postale su konvencije, ono, pet stolica i mikrofoni. Da, da. I sve predstave su počele da liče jedna na drugu. Osušene su u svim umetničkim disciplinama, prosto su iz, kao da su prognane iz, iz pozorišne umetnosti. Postoje, naravno, predstave u kojima je to fantastično, idejno, i shvatam i koncept i razlog, i ideju, i odlično je, ali mislim da se na neki način previše iz neke oskudice i nemogućnosti finansijske, organizacione i tako dalje, da je uticalo na razvoj našeg pozorišta danas. Mi smo ovde malo probali da ipak napravimo u svim ovim disciplinama da, da. Neki pomak i da se izrazimo o tom Šekspiru danas kroz i scenografiju i muziku i kostim i sve to, ali je to naravno veoma, veoma komplikovano, posebno kažem u Narodnom pozorištu kući koja nisam sigurna i koliko i da li može da izdrži dramu i operu i pozorište u istom trenutku.
Šta je bio vaš cilj da se izvuče u prvi plan iz ovog teksta?
To jeste bila volja za moć, odnosno osvajanje krune, prestola, vlasti i pad sa njega. I zlo koje postaje zapravo sredstvo osvajanja te vlasti. Znači zlo kao najdjelotvornije oružje savremenog doba. Ispostavit će se svakog doba, ali ono apsolutno funkcioniše i u ovom vremenu i prostoru kao najmoćnije oružje, kao nešto čime je zapravo lako vladati i nešto na šta se i drugi lako pecaju.
Koliko ste razgovarali sa Igorom Đorđevićem koji tumači lik Richarda III?
Mnogo. Igor i ja smo, dakle, ja mislim još od pre leta počeli da razgovaramo o tome, imali smo neke dileme i tako dalje, ali smo počeli već tada da razgovaramo o Richardu III, dakle, pa onda leto, pa nakon leta, a onda intenzivnije nešto već od jeseni da razmenjujemo neke materijale, tekstove, video, radove i slično, i to je naravno trajalo sve do početka procesa i naravno već u toku proba. Ja moram da kažem, ovo je za jedan proces bilo obično pozorištu se ima negde oko 45 do 50 proba. Mi smo ih imali oko 90. Naravno, nisu svi glumci u jednakoj meri, oni prosto imaju manje zadatke i tako dalje. Ali moram da kažem da smo Igor i ja izdržali taj tempo tih 90 proba, duplih, dugih, ovakvih, onakvih, i da je on vrlo, vrlo revnosno, sa puno posvećenosti, želje, truda, strpljenja, razumevanja, nadahnuća, bio u svemu tome i ja sam na tome zaista i beskreno zahvalna, a i mene je to inspirisalo kao reditelja, što meni veoma mnogo znači.
Od samog početka on se obraća publici, ne direktno vi, ali je okrenut publici i publika je od samog starta uvučena u celu priču Richard III. Mi smo
deo.
Mi smo deo.
I toga, jest.
Mi smo deo.
Za razliku od drugih vlastodržaca, da tako kažem, Richard III ne krije svoje zle namere, da, da. Taktike, metode, on ih najavljuje, on ih pojašnjava, on ih čak ironizira, on ih i ironizira publici koja to prihvata i zna i tako dalje. I vrlo, čini mi se, ima zanimljiv, taj kao što ima odnose sa ostalim likovima, on tako... Mi smo probali da se i taj odnos sa publikom razvija. Na taj način i publika postaje neka vrsta i svedoka i učesnika i neke neme pratnje. Mislim, i to je ono što zapravo kada ćutite i tu ste, postajete učesnik, i to se negde i dovede do toga apsurda i toga aplauza kada on bude izglasan. A za kraj mi smo se baš pitali, Bože, da li će aplaudirati? Naravno.
Pomenuli ste u jednom trenutku scenografiju, ova predstava ima vrlo zanimljivu scenografiju koju je uradio Svetozar.
Valentin Svetozar.
Kao gost, yes. Jeste. Jednostavna je s jedne strane kad pogledate, međutim, vrlo mnogo toga govori.
Scenografija ima i, kako bih rekla, i neku, inspirisana je i fašističkom arhitekturom, a prepoznajemo tu i neke kafkijanske motive.
Jeste.
I to jeste, a donekle meni bilo inspirativan je taj Kotov mehanizam o kome je on pričao, mehanizam istorije koji se stalno vrti, zapravo mehanizam u kome kraljevi dolaze i padaju. I zapravo istorija ostaje ista, samo se te uloge tih vladara menjaju, a mehanizmi su isti i stradanje ostaje kao neka konstanta, a mehanizam radi. Tako da i to je bilo zanimljivo kako se zapravo kroz te ramove, čak razne i zanimljivo mi u stvari asocijacije publike,
da.
Od antičkih ramova, Towera, neke opšte tamnice, neko mi je rekao, jao, Stonehenge, mislim, i tako fantastične su bile asocijacije, ali taj okrutni hladni lim, taj mehanizam koji negde uvlači, provlači te sudbine i te tajne akcije i zlodela i ta rešetka koja se na kraju dođe, zapravo to nebo koje ne postoji, nego je to ipak na kraju sve jedna tamnica i u kojoj se sve, opet kažem, kao u tom mehanizmu istorijskom vrti u krug.
Čula sam komentar na kostim. Zašto je tako sveden?
Mi smo se vodili, malo išli smo na ovu savremenu
varijantu.
Jeste, biznis i tako dalje. Naravno, vodili smo se i šta su karakteri, koje su njihove pozicije unutar ovog sistema i unutar te hijerarhije. Ja moram da priznam, svedena je i scenografija. Jeste. Kostim je nekako pomogao da od te scenografije, koja je ipak dala neku donekle arhaičnost i tu neku više vekovnost, kostim približi nekom savremenom dobu.
Da. Snežana, sada kada je prošla premijera, kada je stvar na svoj način legla, nije još do kraja, ali kada je legla, kada je jedan veliki posao iza vas, sigurna sam da još uvijek razmišljate, naravno, o predstavi.
Da.
Da li ima nešto što biste sada promenili?
Pa imam nekoliko stvari sad, ali to je više stvar ono šta nama rediteljima, za šta nama najmanje ostane vremena, posebno kada su ovakve okolnosti u pitanju, dakle, velike podele, mnogo glumaca, mnogo dugačka predstava koja je zaista duga. Sa druge strane, ovo je zaista, sam se i bojala, Bože, kao to, toliko smo, znači ovo je možda 60% teksta originalne drame, da ne pričam koliko je likova i pojava izbačeno.
Da.
Nadam se da nam Šekspir neće zameriti. Ali s druge strane, sad i onda kada to sve spajate, još smo mi, kažem, imali tu malo vremena na velikoj sceni, zaista, glumci su imali malo vremena da se isprobne sale u kojoj zaista imamo intimnu atmosferu, ja sam na metar i pod njih, mislim, dođemo u veliku salu koja nudi neku potpuno drugu i akustiku. Jeste. I intenzitet govora, glume, energije, pokreta i tako dalje. E, za to neko premošenje smo imali malo vremena, a posebno sam ja imala malo vremena za sve ono što su, dakle, stvari poput svetla, muzike i celokupne kompozicije predstave. Dakle, ono čime sam ja jako zadovoljna su pojedinačno segmenti, dakle, ono, muzika, svetlo, kostim, mislim, ono što smo mi odvojeno radili, uloge, naravno, i tako dalje. Ali mislim da je tu možda još bilo prostora da se malo ta kompozicija bolje uveže, ali to su sad stvari koje su tako, i to je možda nešto će doći iganjem, nešto će neko ko pomalo voli i tokom igranja da koriguje stvari, tako da nadam se da ćemo imati za to, naravno, vremena, ali postoje, naravno, ja ni ne spadam u reditelje koji su zadovoljni uvek. Ne znam, nijednu svoju predstavu kad sam je bila 100% zadovoljna, tako da ja nekako znam mane i znam šta bi možda moglo drugačije, bolje i tako dalje. To je zaista veliki rad i veliki proces. Tu mnogo toga čime sam zadovoljna da smo postigli, uspeli, dosegli, otkrili svi zajedno, i to je jedan proces, jedna avantura, jedan put u kome smo svi pre svega mnogo naučili.
Poštovani slušalci, sa nama je bila Snežana Trišić, rediteljka najnovije premijere, odnosno premijerno izvedene predstave Richard III, Viljama Šekspira u Narodnom pozorištu u Beogradu. Hvala.
Hvala vama.
I tako, poštovani slušalci, stigo smo do kraja naše današnje emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Igor Ristić, tonski realizator, tonski obradio Goran Ivković, uredio muzički Predrag Vasić, organizator emisije moj kolega Zoran Tasić i moja malenkost, urednik Mira Knežević. Pozdravljamo vas, želimo vam prijatan dan i preporučujemo da svakako i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.
et ta maison, et ta maison, montons le son de nos visions. Et ta maison, et ta maison, montons le son de nos visions. Mais ta maison. Blanche à clous acérés, que sont mes souvenirs sur lesquels je me couche. Fakir, chaque jour qui se lève ne veut rien effacer. Je veux du virginal, du qui romancier. Et je vise aujourd'hui un temps qu'a l'air envie de science-fiction que je lisais enfant à bâtir. Je m'applique, mais pas